Tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus, kreipiuosi į Jūs, Marijos radijo klausytojus, kurie ketinate pabūti su mumis šią valandą, kad išgirstumėte apie vieną iš Lietuvos šviesuolių ir ne bet kokį ypatingą žmogų, Dzūkijos krašto dainininką, giesmininką, filosofą, labai savitą žmogų, kuri Lietuvos folkloro visuomenėje, tai jau pristatinėti tikrai nereikia. Petras Zalanskas žinomas net per kelias kartas. Petras Zalanskas tas žmogus, kuris gimė ant 20-ojo amžiaus slenksčio. 1900-aisiais metais ir beveik visą tą 20-ąjį amžių praleido gražiame Mardasavo kaime, apsuptume Dzūkijos šilų, merkio, šalčios. Štai tenai jis ir dėliojosi savo visą gyvenimo sampratą, perėmė daugelį vertybių iš savo tėvų. Paskui sukūrė savo šeimą, perduodamas tas vertybes savo vaikams ir su vaikais atėjo kiti dvasios, sakyčiau, vaikai. Būtent tada, kai jo mylima dukra Birutė studijavo tuometinėje Lietuvos konservatorijoje, dabar Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, jos kurso draugai, muzikai pradėjo lankyti Zalanską ir užrašinėti iš pradžių dainas, o po to dėmesį patraukė ir jo pasakos, sakmės, smulkioji tautosaka ir pasakojimai apie gyvenimą, kurie atskleidžia mūsų tautinę patirtį, dorovės normas, mūsų sampratą apie visą pasaulio sąrangą ir visą kitą. Ir štai tada jau pas jį pradėjo lankytis rimti mokslininkai, mokslų daktaras Norbertas Vėlius, redaktorė lituanistė Danutė Krištopaitė. Jie ne tik tai surinko, užrašė ir padėjo į Lietuvių tautosakos archyvą didelį Zalansko palikimo kraitį, bet išleido ir jo tautosakos rinktinę Čiulba ulba sakalas. Ir tai buvo labai svarbus dalykas, nes kai išėjo Zalansko knyga, tai buvo vieno kūrėjo išleista tik tai trys knygos – Juzės Jurkonienės, kurią paruošė profesorius Juozas Balčikonis, Rožės Sabaliauskienės ir Anelės Čepukienės. Taigi atrodė, kad Dzūkijos dainininkės, jos turi visą dainų lobį, ir štai šią ketvirtą knygą – vyras. O mes visada sakydom, ai, vyrai, daugiau tik tai paklausyti. Petras Zalanskas taip atėjo į mūsų gyvenimus ir jis juose dar ir gyvena. Apie tai mes ir pakalbėsime šitoje laidoje, į kurią sutiko ateiti jo šeimos nariai, jauniausia dukra Marija Zalanskaitė Liugienė Marija.
Garbė Jėzui Kristui.
Vyriausia anūkė Modesta Liugaitė Černiauskienė.
Labą dieną.
Ir anūkas Simonas Liuga. Bandysiu juos kalbinti, aš Gražina Kadžytė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, tautosakos archyvo, būtent iš ten, kur ir glūdi visi mūsų tautos liaudiškosios sampratos kūrėjų sutelkti lobiai, kur yra ir Petro Zalansko tautosakos rinkiniai. Pirmiausia, kreipsiuosi į dukrą Mariją Liugienę. Miela Marija, aš atsimenu, kad prieš trejetą ar ketvertą metų, kai mes čia svarstėme seminaruose nematerialaus kultūros paveldo vertybės ir buvom susirinkę beveik visi tie, kurie ir rūpinamės tais dalykais. Na, buvo toks laikas, lapkričio pabaiga, ir mus telefonais iš visų pusių užpuolė žurnalistai, kaip visada, paklausti, tai kaip čia dabar yra, amerikiečiai turi savo padėkos dieną, o mes turime ar neturime, ir mes visi turėjom savo įvairių versijų. Mano versija visada yra tokia, kad mūsų didžiausia, giliausia padėkos diena, tai yra kūčių vakarienė, daug senesnė ir už pačią Ameriką atrasta ir už visą kitą. Kiti priminė žolinė šventę, tai irgi yra padėka už derlių. O Marija pati labai gražiai pasakė iš mano šeimos patyrimo, lietuviai visada kiekvieną dieną turėjo padėkos dieną, nes kiekvieną dieną, sėsdami prie stalo, žegnojosi, dėkojo Dievui už tas dovanas ir tą gyvenimą. Tai ir yra tikroji padėkos diena. Tad pakalbėkime apie Petro Zalansko kasdienybę, kiekvieną padėkos dieną ir kaip jinai pereina iš jo rankų į jūsų vaikų ir netgi tokio didelio pulko vaikaičių, Petro Zalansko provaikaičių rankas.
Na tai tėvulis buvo nepaprastai giliai tikinti žmogus ir mūsų kiekvienas susėdimas prie stalo būdavo pradedamas nuo žegnonės, nuo trumpos maldos, nuo padėkos. Ir tai buvo taip savaime suprantama ir negaliu pasakyti, ar visam, sakykime, mano kaime tai būdavo. Aišku, kad buvo dauguma tikinčių žmonių ir lankančių bažnyčią ir nuoširdžiai tikinčių neformaliai, bet dabar staiga žiūriu, kad viskas taip apsivertė, kad dabar atvirkščiai tų netikinčių daug ir nelankančių bažnyčios lygiai tiek, kiek tada buvo tikinčių, o vienas kitas tik tai vaikštų į bažnyčią. Tai man net keista, kad per mano gyvenimą taip viskas pasikeitė. O maldos tos būdavo, kaip sakiau, labai nuoširdžios ir tas liaudiškas tikėjimas, na, iki graudumo, iki, pavyzdžiui, kaip jis aprašo savo toj knygoje, tėvulis, kaip būdavo didžiąją savaitę. O kaip sulaukiam to didžiojo ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio, kaip prisertina Kristaus kančios baisios, tai tikintieji žmonės kartu padėjo Kristui nešti kryžių. Neišvengiama tą sunkų medžio kryžių. Nesikeikė, nesibarė, visi eidavo bažnyčion 10 km. Visi meldėsi, visi gėdojo kryžiaus šventas visų medžių. Visi gulam kryžių man žemės, bučiuojam visi Kristaus kojas, aukojam pinigus, o labiausiai aukodavom savo karštas maldas. O kada įdeda Jėzų Kristų grabi, kaip užgėda kunigas verkit angelai dangaus šventieji, žmonės geros širdies visi pradėdavo verkti. Padėdavo motinai švenčiausiai verkti ir visiems šventiejam. Taip, kad tas nuoširdumas, tas tikrumas, jie išgyvendavo tiesiog kartu, kaip matot, tą Kristaus kančią.
Ir Marija, aš dabar norėčiau įsiterpti, tikrai jūs esate iš Dzūkijos, iš to krašto, kur žmonės tos pačios akys juokiasi, tos pačios akys verkia. Čia viskas vyksta labai gražiai jausminiai ir daugelis šito krašto žmonių tiesiog tame jausminėme lygmenyje ir išlieka, visą tai išgyvena, bet ne kiekvienas ir iš tų kaimų ateina į mūsų ir tautosakos archyvus ir, tarkime, taip jau tampa žinomi, yra tarp to šviesos dar šviesesnių žmonių. Manyčiau, kad čia yra dar gilesnės šaknys. Kaip skaičiau knygoje Čiulba ulba sakalas, ten yra paminėta. Ypač pirmajame leidinyje, kur buvo nemažai išcenzuruota, nes jis buvo išleistas dar anais ateistinės visuomenės metais. Labai gražiai pastebėjau toks, net man šypsena sukėlė. Tai Zalanskai buvo Mardasavo kaimo valstiečiai, kuriuos vadino Zalanskais bajorais. Tarsi valstiečiai, bet matosi, kad tai buvo šviesesnė šeima ir kaip yra prašyta ir Norberto Vėliaus Danutės Krištopaitės, kad tėvas, toks įdomus vardas Divazijus, Dionizas, atrodo, tai jau toks bajoriškas ir vardas. Jis labai rūpinosi šeimos ir išauklėjimu, ir dorovė, ir net įsimokslinimu. Man tai labiausiai, aš visada šitos knygos cituoju, kada kalbu, kaip reikėtų elgtis prie kūčių stalo, tai tą Petro Zalansko aprašymą. Ar buvo įdėtas į pirmąją knygą? Man atrodo, kad buvo net ir tas įdėtas, nes jis tai toks yra pagaulus, kad na, negali nieko jam prikišti. Kaip tėvulis tas Divazijus, ką sakydavo žmonai, už ką dėkodavo ir ko jai linkėdavo, ką sūnui, kaip supratau Viktorui, kurį išleido į vaistininkus, į mokslus, linkėdavo, ką dukroms ištekančioms ir ką jam, jauniausiam sūnui, kuris paliekamas tą tėvų ūkį. Tiesiog tai būdavo ir, kaip sakau, prie kūčių stalo mes turime kiekvienam padėkoti už tai, ką gero iš jo patyrėme per metus ir palinkėti to, ko labiausiai jam trūksta ir ko jis labiausiai trokšta. Tai va, galbūt Marytė, nežinau, jūs turbūt senelių jau neprisimenate, nes tėvulis gana brandaus amžiaus vedė.
Senelio neprisimenu, jis mirė tais metais, kaip aš gimiau, o bobulį Monikų Zalanskų labai gerai prisimenu, nes aš 10 metų buvau, kai jinai pasimirė. Tai buvo labai energinga moteriškė, labai tiesmukiška, labai linkusi pamokyti visus, kur ne tai pasakyti, tiesiog, bet jai viską atleisdavo, nes jinai buvo ir daktarka, ir giesmininkė, ir gydydavo ten visas aplinkinės moteris, ir vyrus, ir vaikus, ten gelbėdavo, kai jau jie mirdavo, ir sirgdavo. Na, žodžiu, taip prie visko jinai tiko. Ir čia, vat, kaip tik tėvulis aprašo, kaip jinai džiaugiasi nusipirkusi šaltinį. Skaityti nelabai jinai mokėjo, tik literas pažino, kaip tėvulis rašo, reiškia, tik raides pažino, bet norėjo turėti tą šventą maldaknygę ir jos ten susitarysios su kita drauge, kurie atitekėjo iš Kastiūnų kaimo ir gyveno kaiminystėje, taupė, reiškia, pardavinėjo. Turėjo sutaupyti 100 carskų rublių, tai reiškia, reikėjo parduoti 100 tų kiaušinių ir jos, reiškia, nešė parduoti tas kiaušinius. Šeinė susitaupė tuos pinigus ir nusipirko pirmus tuos šaltinius. Ir kaip jos didžiavosi, tarsi dvarą būtų nusipirkusios, kaip jos džiaugiasi šituo. Taip kad jau tas tikėjimas atėjęs net per vieną kartą tėvuliui irgi tai buvo jau įskiepita nuo vaikystės ir dar ir savo tėvų. O dziedulis, mano divazijos, kai rašydavo laiškus, jisai buvo vienas iš tų retų valstiečių, kurie mokėjo rašyti. Tai visa apylinkė eidavo prašyti, kad parašytų laišką nu, giminėms, sūnums, dukroms išvykusiems į ūsienį. Ir dziedulis taip pradėdavo laiškus. Garbė Jėzui Kristui ir pats atsakydavo per amžius amen. Na ir paskui jau ten dėstydavo savo lyriką nuo savęs ir jau tik paskui jau kažkuriam jau puslapio vietoj pradėdavo apie reikalus ten, kas ten gimė, kas mirė, žodžiu išvardint. O jau visą tą pradžią ir pabaigą tai pavesdavo jam parašyti ir tai būdavo irgi su gražiausiais linkėjimais, su priminimais to katalikybės, to tikėjimo su Jėzaus vardu, viskas tai būdavo apiformintas tas laiškas.
O jūsų tėvelis, kuris jau buvo paliktas tėvo įpėdiniu, perimti tėviškę, kaip supratau, buvo ir vis tiek ir toks šviesesnis, ir gražus, ir dainininkas, ir giedotojas, ir kaip žinau, ten yra prašo ir atsiminimuose, ir visos moterys labai jau juo džiaugdavosi, didžiuodavosi, netgi senolės jau glostydavo, taip toliau, bet jis tėvų valią sekdamas ilgokai nevedė, kol seserys neištekėjo, kol seserims dalė nebuvo atskirta, čia tokia paprotinė teisė. Ir man irgi labai, taip irgi, na, sakyčiau, palieka tokį įspūdį, kad savo žmoną jis pamatė bažnyčioje. Ir taip. Nuo to prasidėjo jūsų šeimos gimimas, jūsų, kaip suprantu, vienas brolis ir 3 seserys esate.
Taip.
Na va.
Buvo antras brolis, jis pasimirė mažas.
Tai kaip va, dabar jūsų šeimos gimimas, jūsų tėvelis, ateinate į pasaulį, randate jį, randate mamą ir ką iš jo per gyvenimą gaunate?
Na, gauname neįkainojamas dovanas. Aš, kol buvau tėvų namuose, aš nelabai mokėjau tai įvertinti. Paskui, kai išėjau į pasaulį, ir aš įsivaizduoju, kad ir kiti žmonės panašūs kaip aš, bet kai pamačiau, kad na, ne visi tokie patys. Ir tie dvasinės dovanos tos, nu, jos nepraeina taip, be niekur nieko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikai, aš turiu priminti tokį irgi tėvulio pasakojimą, kaip visai Čiapkelių raiste, reiškia, kai mūsų kaimas neturėjo pievų ir jie važiuodavo net į Gudo šalį, tą vadinamą, kurį dabar vadina Čiapkelių raistu, prisišienauti šėko, ten visokių pievų tokių buvo daug, ir jas išdžiovinti ten tą šieną. Ir po to, kai stodavo jau šalčiai, žiemą su rogėm parsiveždavo, nes šiaip ten tos balos būdavo nepravažiuojamos vasarą. Na ir štai jie atvažiuoja, nušienauja, džiovina, pradeda tą šieną ir stojas į lietus ir nežino, ką daryti, žmonės sulenda į savo salošius, kaip tėvulis rašo, ten kažkokias apsaugas turėdavo, jie pasidarė nuo lietaus. O tėvulis išeina ir pradeda gėdot, ponia karaliau dieve Abraomo, dovanok mums pagadą ir atolink lietų. Šitą giesmę galima gėdoti ir atvirkščiai, dovanok mums lietų ir atolink sausrą. Žodžiu, pagal pareikalavimą tą giesmę. Na ir va, kai mano dukra Modesta įkūrė tokį gėdotojų ansamblį Bernardinų bažnyčioj, ir ten gėdojo taip pat ir Simonas, ir va, su tai savo bičiuliais jie gėdojo tėvulio giesmės kelias, ir viena iš tų buvo ponia karaliau dieve Abraomo. Jinai labai galinga giesmė, ir mes jos turbūt pasiklausysim dabar. Ir gėdos būtent Modesta, Simonas ir jų draugai.
Pasiklausykim.
Pone karaliau, Dieve Abraomo, dovanok mums grėkų atleidimą ir dvasia šventos apšvietimą.
Pasiklausėme giesmės, kurią daug kartų yra giedojęs dzūkų giesmininkas, dainininkas ir mąstytojas Petras Zalanskas, tikrai tikėdamas, kad galima išprašyti Dievo ir lietaus, ir giedro oro, ir sveikatos, ir viso kito. Giesmę, kaip girdėjome, giedojo jaunų žmonių pulkas, kuriame ir jo anūkai Modesta ir Simonas. Tai mes studijoje čia ir esame. Petro Zalansko dukra Marija Liugienė, anūkė Modesta Černiauskienė, anūkas Simonas Liuga. Ir aš Gražina Kadžytė, kuri bandau suraišioti atsiminimų tą nėrinį. Dabar galvoju, kad labiausiai ir tiktų kreiptis į Simą. Simai buvai iš tų anūkų, kurios ir senelis labai mylėjo, ir pats mylėjai, nes Marytė kažkada sakė, kad Simas vos nebuvo besvarsas, kad gal jam Zalansko pavardę susigražinti, kad ta giminė išsilaikytų. Tai Simai dabar senelis tavo gyvenime ir labai norėtume, kad ir iš tos knygos, ir iš senelio atsiminimų, juk senelis, kaip rašo Norbertas Vėlius, tai buvo tikrai ne tik tai iš talentingų, bet iš pačių talentingiausių, tikrai ypatingų, nestandartinių pateikėjų, kurie ne tik tai tai, ką sužinoja, tai, ką išmokė atlikdavo, bet jie patys sugebėjo ir kurti. Ir ta kūryba paskui įeina į mūsų tautosakos lobynus. Tai kasgi, Simonai, kokie senelio gyvenimo epizodai, jo pamokymai, jo tekstai įsispaudė tavo gyvenime?
Atsimint, aš jo mažai atsimenu, nes man 4 metai buvo, kai jis numirė. Aš jį pažįstu iš knygų ir, aišku, iš motinos filmų ir kitur. Tai galima sakyti taip, kaip ir kiti, kurie nebuvo su juo. Mane labiausiai žavė, koks jis buvo vientisas visame, ką veikė. Jo giesmės ir tekstai ir gyvenimas ir tas, ką jis pastatė, nes jis visų pirma buvo tiesiog žmogus, jis nebuvo kažkoks paplaukęs menininkas, kurio viskas apleista, visi žmonės jo nesupranta, susipykę, išsilakstę, išvažiavę ir jis ten kažkoks taip pat savo tik tai aukštumose, dvasinėse užlipęs, atitrūkęs nuo visko. Ne, jisai gyveno, jo buvo puikiai sodyba, gražiai prižiūrėta, gražiai pastatyta, vaikai užauginti, išlavinti, darbai padaryti. Ir dar jisai giedojo ir dainavo ir rašė.
Ir dar pilna sodyba svečių būdavo.
Svečių būdavo ir ta tradicija, kad nuolat kviesti žmonės pas save labai, labai stipriai perėmė mano mama ir dabar mes iš dalies perimam. Aš atsimenu, vasaromis, mes ten ištisai vasaromis būdavom. Tai jeigu nieko nėra atvažiavę, kažkaip tiesiog nesmagu ir reikia darbus dirbti, braškės ravėti. Paskui tik žiūrim, jau kažkas ateina per merkį, per lieptą, atėję ten pro kapines, lipa į kalnus ir mes taip pamatom iš toli, jau čia pas mus, tada metam viską, lekiam, jau čia svečiai. Nes tada iš karto išnekos, dainos, einam maudytis į ūlą. Tie darbai, aišku, irgi yra, bet tai nėra vienintelis ir pagrindinis dalykas. Tai va, dabar mama pasakojo apie tą gudo šalį, čepkelių raistą. Neseniai tik atradau, kad mano senelis Petras Zalenskas rašė psalmes. Atrodo, kas čia per šventvagystę, tik Dovydas galėjo psalmes rašyti. Bet knygoje jos surašytos, taip ir vadinasi, psalme apie gudo šalies grožybės. Aš galiu paskaityti vieną kitą. Gal aiškiausia bus nuo pirmos pradėti. Man toj gudo šalis iš akių ir minčių, iš širdies neišeina niekada. Kaip dievuliu atsidėkoti už tas šventas jo dovanas, kurių jis išaugino tuos aukštuosius šimtmetinius medžius. Žiūrau akis pakeldamas į dangų, ką turiu pasakyti viešpatė. Kiek ant šitos salos yra pušų šimtmetinių, kiek ant šitų pušų šakelių, kiek ant šakelių spyglalių, tiek 1000 kartų garbė ir šlovė tau viešpatė. Ir įdomu, kad šitas tekstas, jis tikrai panašus į psalmes, net panašesnis už kai kurias psalmes. Nes čia nėra jokio prašymo, nei atsiprašymo, nei maldavimo, nei nurodymo. Yra tiesiog dėkojimas ir šlovinimas. Toliau, pavyzdžiui, 7 psalmė. O dar parašysiu apie kitas raudonas uogelas, spanguolės. Jos auga balose, užskurdusiuose beržynuose, kur ir baltos samanėlės. Tos raudonos spanguolės išsiklosti ant baltų samanėlių, jų drabni lapeliai kaip žalių rūtelių. O kiek tie planistė stiebukai prieaugina uogelių, kiek jai prinokina, prisirpina tų raudonų uogelių. Visi sodžiai, kaimai, miestai, miesteliai prisirenka tų raudonų uogelių. O kiek tose uogelėse yra vitaminų A, B, C, D. Kiek žmonės visokias savo ligas pagydo, kaip aš turiu padėkoti Dievuliu. Ačiū tau, Viešpatie, 1000 kartų už tavo šventas dovanas, kuriom tu mus pripildėjai, prisotinai. Nu, vėl yra išvardinama, kas yra gero, ir paskui tiesiog dėkojama. Nėra prašymų ar nurodymų, ką Dievas turėtų daryti, ką taisyti. Jis pats viską, jis pats žinodavo, kaip gyventi, ką daryti, kaip dirbti, kaip neprisidirbti. O čia tik lieka dėkoti. Toliau dar kokia nors čia vat pasibraukęs. Čia jau ne apie gudo šalį. 17. Aš einu keliu, visas prakaituotas, iškaitys, randu šaltinėlį, kuris iš po kalno teka, švarus, tyras, šaltas vandenėlis, per skaidrius akmenėlius teka. Aš turiu prašyti, Viešpatie, aš pirmo sakramento krikštytas mažytis bernukas, o dabar aš noriu atnaujyti švento krikšto. Viešpatie, aš pasilenksiu ant šito skaidraus šaltinėlio vandenėlio savo galvelai. O tu man, Viešpatie, užpilk ant mano galvelės šito tyraus vandenėlio ir primink mano vardo pirmutinio krikšto. Aš būsiu tada tvirtesnis krikščionis katalikas.
Tiesiog krikšto pažadu atnaujinimas.
Taip.
Prie šaltinėlio, toj aplinkoj, kurioj jis gyvena, kurioj jis būna. Ar taip. Simai, ką nors iš tų psalmių savo gyvenimui bandysi prisitaikyti?
Ar reikia pažadėti?
Nebūtina, bet man regis, kad tu tesi tą liniją, juk esi labai gražios šeimos tėvas. Augini 5 vaikus.
Turiu.
Ir labai gražu, kad Simo šeimos tie visi 5 vaikai tikrai pagal tą tradiciją nėra kažkokių dirbtinių išgalvotų vardų, bet gražiai Gabrielius, Jurgis, Veronika,
teisingai.
Agota ir Liucija.
Suo čia visus vardus atsimena be klaidų.
Na taip, gerai, kai galime gyvenime vieni prie kitų prisidėti ir ten, kur yra gerai, na vieni kitiems surėmė pečius sakyti ir būkime tame gerume. Dabar Simas paskaitė keletą psalmių, o čia jų yra tikrai nemažai Petro Zalansko tų psalmių. Ir kada šitas psalmės irgi atsiverčiau, iš karto aš šaukiau Modestą. Modesta yra mano bendradarbė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Dainyno skyriuje. Netrukus tikiuosi, kad bus ir mokslo daktarė, nes šį pavasarį baigė rašyti disertaciją. Ir Modestai sakau, štai šitokios psalmės gudo šalies. Modesta sako, taip žinau, senoje pranciškoniškoje maldaknygėje būdavo skatinama žmonėms, kada žmonės pratino galvoti apie Dievą, eidamas pro kryžių, sakyk taip, atsikėlęs, sakyk taip, pamatęs ten, sakysim, kokį nors neįprastą reiškinį, irgi dėkok Dievui, sakyk taip. Tai va, Modesta irgi gerokai pažengusi ir tikėjimo, ir tos gražiosios krikščioniškosios pasaulėjautos keliu, be abejo, tai irgi yra iš senelio rankų nemažai, nes kai Modesta baigė savo magistro studijas, jos magistrinis darbas ir buvo liaudies dainininko pasaulėjauta, gal aš ne visai tiksliai suformuluoju, tai Modesta, dabar norėčiau, kad pati pasakytum keletą minčių iš to savo magistrinio darbo, iš tų dalykų, kurie iš tavo senelio pasaulėjautos labiausiai įsispaudė tavo kaip jaunos mokslininkės mąstysenoj. Kas buvo labai svarbu, kokios temos, kokios mintys, kokie pastebėjimai?
Aš senelį mačiau irgi neilgai, kaip Simas 4 metus, aš 5 metus, bet paskui studijų metais buvo toksai postumis, ne pati savo noru, bet pastumėjo mane rašyti baigiamąjį darbą apie senelį, kaip liaudės pateikėja. Ir aš bandžiau atkurti tą aplinką, kaip ten galėjo būti, kaip kokią mozaiką, po lopinėlį, lipdžiau tą senelio paveikslą. Jau jis buvo iš atsiminimų, surinktų iš dainininko sūnaus Jono Zalansko, trijų dukterų Leonoros Kalinauskienės, Birutės Zalanskaitės ir mano mamos, mano mamytės Marijos Liugienės, jauniausios Zalansko sesers, Jėvos Turonienės, kuri taip pat dainininkė buvo. Taip pat rinkti atsiminimai ir iš senesniųjų Martasavo kaimo gyventojų. Tame darbe cituota nemaža Zalansko laiškų, ypač rašytų artimiesiems ir jais remtasi. O svarbiausia medžiaga – tai buvo dainininko palikti etnografiniai rašiniai, 30 sąsiuvinių, kartu ir atsiminimai apie Martasavo kaimą ir savo gyvenimą. Ir aš taip manau, kad tikinčiam žmogui nėra atsitiktinių dalykų jo gyvenime, o juo labiau nėra atsitiktina, kad mes esam anūkai, vaikai ar proanūkiai kažkokių tai anksčiau gyvenusių žmonių. Ir mes esame nuosekli grandis kartų grandinėje. Ir kuo toliau aš gyvenu, tuo labiau man tas atrodo tikra. Ir aš labai džiaugiuosi parašius tą darbą, nors tas buvo prieš 20 metų. Ir įsigilinusi į savo senelio pasaulėjautą ir aplinką. Taip pat aš iš senelio sesers, pas kurią leisdavau atostogas, Jėvos Turonienės Zalanskaitės, sužinojau apie jų motulį, tai mano promočiutę, Moniką Barysiūtę Zalanskienę, kad jinai yra buvusi pranciškonė tretininkė ir senatvėje kaip tik gyvenusi pas tą Jėvą, pas savo dukterį. Žentas jai buvo sukalęs klauptą ir jinai beveik visą dieną tam klauptę praleisdavo ir kalbėdavo savo tretininkų poterius. O tuo laiku būdavo 72 poteriai sukalbėti per parą. Ir šiuo metu jau yra belikę tik 12 poterių, bet senovės žmonių tikėjimo buvo kiti mastai. Kiti išmatavimai, pavyzdžiui, moterys nueidavo į Vilniaus kalvarijas 100 km ir panašiai.
Taigi, Modesta, grįžtame į šitas dienas ir aš norėčiau jūs parvesti nuo promočiutės, nuo senelio, per jūsų krikšto motinėlę, mylimą tetą, dainininkę Birutę Zalanskaitę, kuri buvo Petro Zalansko labai mylima ir pasididžiavimas ta dukra, kuri gražiai gieda, turi tokį puikų balsą. Ir aš atsimenu, kai teko svočiauti čia esančio Simo vestuvėse, kaip gražiai jūs su Birutė Zalanskaitė irgi dviese giedojote mums toje vestuvių ceremonijoje. Tai gal, Modesta, keletą žodžių tas perdavimas, ką iš senelio rankų gavote per savo krikšto motinėlę, tetą Birutę Zalanskaitę. Kas jinai buvo jums jūsų gyvenime?
Na, krikšto motinėlė, tai čia bet kuriam žmogui yra labai svarbus asmuo. Ir mano krikšto motinėlė buvo išskirtinė ir giedodavo bažnyčioje. Ir labai tikinti. Ir kokia jinai buvo, man atrodo, galėtų gerai pailiustruoti tas faktas, kad jau praėjo nuo jos mirties 9 metai, o mes vis tiek susitinkame kiekvienais metais apie 30 ar daugiau žmonių paminėti jos iškeliavimo dienos. Tai, kam aš pasakoju, tai kelia nuostabą žmonėms ir vadinasi, kad atmintis yra gyva apie krikšto motiną.
Ir tai liūdija ir jūsų pačių pagarbą savo šeimos, giminės šaknim, sutelktumą, ypač šiemet man irgi buvo įspūdinga, kad tie patys mažiausieji jūsų vaikai, tavo Modesta vaikai ir Simo vaikai, jie dalyvavo viktorinoje. Ką žino apie Birutę, o jeigu apie Birutę, tai yra apie senelį, ką žino ir ten dalyvavo vaikai nuo 14 metų iki 2 metų, ar ne, Marija?
11 mano vaikaičių dalyvavo viktorinoj, labai ruošėsi, klausinėjo tėvus, Google ieškojo Birutę Zalanskaitę.
Buvo prizai numatyti, tai jie ten nebereikalo.
Prizinis fondas buvo solidus.
Na taip, vaikai sako, kad jiems po kalėdų Birutės diena viena iš svarbiausių metuose.
Taip.
Tai va, taip, Birutė irgi yra išleidusi ir kompaktinių plokštelių. Jeigu mes galėsime po mūsų laidos dar šiek tiek laiko turėti, galbūt ir galėsime pasiklausyti bent vienos giesmės iš Birutės kompaktinių plokštelių. O dabar tiesiog pabandykime apibendrinti. Petras Zalanskas, 20-ojo amžiaus liudininkas, gimęs ant 20-ojo amžiaus slenksčio, sukaupę savyje iš savo tėvų ir senelių 19-ojo amžiaus mūsų liaudiškosios mąstysenos pasaulėžiūros patirtį, šitą patirtį gausinęs per savo 80 gyvenimo metų, užauginęs gražią šeimą, perdavęs vaikams ir anukams. Dar žinau vienas toks dalykas, jūs žinote apie vėlinių laužus Dzūkijos krašte, tai Mardasavo kaime vėlinių laužai iki šiol dega ir tai yra labai svarbu, nes prie tų laužų ne taip kaip apskritai dabar kapinėse nueinam, uždegam žvakutę, kartais sukalbam amžinatilsį, o kartais kai kas užmiršta, o ten žmonės susirinkę kaip ir ankstesnių kartų ir pagieda, ir pasišneka, ir netgi pajokauja, gal ir padainuoja, toks yra gražus šventas bendrumas. Marytė, sakėte, kad dabar yra lyg ir, na, visada jo atmintis buvo, bet dabar dar atgimimas ateina iš kažkur visiškai jauni žmonės, iš visai kitokios elektroninės muzikos, bet jiems reikia Zalansko.
Reikia Zalansko ir va tie keturi banginiai, kuriuos jis, ant kurių laikausi visa jo pasaulėjauta, tai meilė darbui, meilė žmonėms, meilė Lietuvai ir galų galę meilė Dievui, kurie yra nuo viršūnė visų šitų meilių. Tai jisai šitą sugebėjo įdiegti ir mums. Ir jeigu pasaulis norėtų, jeigu Lietuvos žmonės daugiau norėtų šito paties, tai tegu studijuoja, klauso ir gyvena taip, kaip Zalanskas gyveno.
Ačiū, Marija. Modesta.
Na, mes, jeigu čia kažkiek pasigiriam savo seneliu, tai nemanau, kad yra pagirūniškumas, tai yra tam tikras autentiškumas. Ir žmogus be šaknis kelia įtarimų, o kai jisai yra senelio anūkas, tai iškart jaukiau.
Ačiū, labai jaukus pastebėjimas. Tad, mėlėji Marijos radio klausytojai, dėkojame visiems, kurie šią valandėlę buvote su mumis. Aš tikiuosi, kad šis tas iš mūsų kalbos įkrito į jūsų ausis, gal pasiekė ir širdis, kad jūs susirasite bibliotekose Zalansko tautosakos rinktinę Čiulba ulba sakalas. Galbūt aplankysite tą gražų Mardasavo kaimą, apie kurį yra netgi daina, iš kur svotai atvažiavo, iš Mardasavo svotai atvažiavo. Apdainuojama ir tikrai tengi yra ką pamatyti. Šį kartą turėtume pasakyti jau su Dievu, bet sakau tik tam kartui. Tikiuosi, kad susitiksime dar ne kartą. O su jumis buvo Petro Zalansko dukra Marija Zalanskaitė Liugienė, jos dukra Petro Zalansko anūkė Modesta Liugaitė Černiauskienė ir Marijos sūnus, Modestos brolis Simonas Liuga. Ačiū tiems, kurie klausėte ir norėtume prisiminėme mylimiausią Zalansko dukrą Birutę Zalanskaitę, profesionalę dainininkę ir giesmininkę. Kai žemė kalnai, irgi psalmės stiliaus giesmė, kuri galbūt taip pat pasieks jūsų ausis ir širdis.
Juk tavo akivaizdoj kaip nakties prabėgęs ketvirtas.